nkwasɛm ne onua ɛbrɛ aso sɛ wobɛtie nkwasɛm bɔmmɔde asɛ wobɛfo biribi a wɔbɛn wɔ na wɔasɛm wɔ sɛ nkwa asɛm ɛberɛ adu ɛyɛ msɔmfo Akwa Hayford ɛna me ne mo atwa asɛm yi mɛsrɛ sɛ frɛ obibi a wobɛn wo bio wo kafo wo nua wo nam fofoɔ na wɔasɛm wɔ sɛ nkwa asɛm berɛ mɛsrɛ sɛ yɛbɛbɔ mpae ɔdomfoɔ mabɔhufoɔ ade nyinaa so tomfoɔ ɛda wase wakwan yi a wode ama yɛn ɛda wase wɔma yɛhunu dɛ yɛbɛhyerɛ sɛ yɛbɛhu da foforɔ ti se na wotwe foforɔ bosom foforɔ afe foforɔ ne mfimfoɔ bebree ɛnɛ wobae wo ma wogyae yɛakoma ne yɛadwene nyinaa hyɛ wo nsa ɛfa yɛadwene ne yɛakoma nyinaa dɛ nom hyɛ w'asombrɛ no ase na yɛhɔ adi kyerɛ yɛn ɛberɛ a yɛbɛsua w'asɛm yi bi yɛni ani ne yɛnte aseɛ ni ade deɛ ɔne wɔ no wonam w'asɛm so ɛyɛ wo ho adi akyerɛ no ɔne wɔ nso akɔ so ara ama no agyina pintin sɛ wotwia yɛ mu bi anyɛ ɔyeraba ɛdɛ wase ɔwɔ hra de yesu kristo din mu ɛna yɛbɔ mpa yi amen ɛyɛ msɔmfo Akwa Hayford ɛna me ne mo akyɛ asɛm yi ɔnua asɛm yi mato ne din sɛ puto ka asɛm no his mercies are new every morning his mercies are new every morning na ne mmɔborɔhunu anapa biara ɛsesa mmɔborɔhunu sesa ma adwumayɛfoɔ ɛsesa ma agyidifoɔ sesa ma ɔdasani biara a ɔte asase ɛwɔ su nti sɛ ne mmɔborɔhunu ɛdɔɔso na ɛsesa ma yɛ a dɛn na ɛsɛ yɛyɛ sɛ onipa sɛ ɛnyɛ awurade mmɔborɔhunu a kamidi yi sɛ nkamframa ɛbɔ ɔwɔ ɔsoro ne asase yi nea ɛnenam amaaman soɔ ɛka me ne mmienu yɛwie ɛsa ɛsiane sɛ ɔdɔ yɛn na ɔwɔ nnipa na ɔwɔ nneɛma papa ɛma ne mba nti no ne mmɔborɔhunu ɛsesa da ɛdebe bia na yɛatɔ baha ɛdebe bia na anidasoɔ nyinaa asa nanso onyankopɔn mpa yɛ da ɔma ne mmɔborɔ ho dɔɔso nti sɛ ne mmɔborɔ ho dɔɔso ma yɛ a nnipa bɛn na ɛsɛ yɛyɛ adwene bɛn na ɛsɛ yɛnya sɛ yɛyɛ akristofoɔ ɛsɛ yɛma yɛyam hyehye ma wɔn a wɔnnim kristo ɛnanom ma mekenkan twerɛsɛm a yɛgyina so na yɛdi saa nkɔmmɔ yi ɛwɔ Lamentation chapter 3 verse 22 to 24 kwadwom ɛti mmiɛnsa ɛmu aduonu mmienu ɛkɔsi ne aduonu ɛnan so yɛbɛtasetase no baako baako na wohwɛ kenkansɛm no a ɔse ɔyɛ awurade adɔ yɛ nti ɛna yɛnwie sa na ne mmɔborɔhunu to antwa ɛyɛ foforɔ daa anɔpa ɔne kurodie dɔɔso na mekra ase awurade ɛne mekyɛfa ɛno nti na mene da ne so ara amen wohwɛ saa ɛhoma wɔ Jeremiah na ɛkyerɛɔe Jeremiah ɛne obi a sɛ yɛhwɛ twerɛsɛm yi mu a yɛfa no the weeping prophet ɔyɛ odifoɔ a ɔsu bebree ɛberɛ biara na ɛsu ɛwɔ n'ani so ɛne sɛ na ɔdi awerɛhoɔ ma ne man Jeremiah ɛka onyankopɔn asɛm fɔ mfeɛ aduanan megye diɛ sɛ onipa baako koraa nsakra na adwen ɛma yɛkyi no kɔto ɛfiase yɛna yɛkayɛka de bebree bɛde onyankopɔn de n'asɛm a ɛyɛ nokorɛ ɛde hyɛ n'ano na ma ɔka nea ɛbɛsi daakye ne ne mprɛmprɛm no berɛ a no ɔwɔ soɔ ɛde kyerɛ anima de ɔhu bɔne a na ɔma israelfoɔ ayɛ no nyinaa akyi no awurade ɛdɔ so ɛdɔ wɔ ɛno nti
emane hu se ampa eye no kwasem ni se ni mobrohunu ene ntina ma ye nwiisa adofunum se nyi radi mobrohunu a ni na doye ntia odoye ya kamenu mienu ye hwe yesu ni ye ban a enka nsuo mpo ene se ko tobi ma ye no esanti ye tirimu odin ankasa ye tirimu odin se odaseni ye mubi mu se mekano saa se yetirimu odin ana ebi a peka se o sankafo na adena okasa nyomanyina na yetumi ye ne pepepe yenim fache enso ohwe ni a otwerefo ika na sama san se oka asem bi se the steadfast love of the Lord san ne dono e yo do a eto ntwa da she ohwe sa o ka putoka sama ohwe a obeka se eye covenant love eye apam edo se se petro sem na kase se yakopo do wi asini na de ne ba kro pema ya no bi biara o gini di no wanyira na wonya dan kwa enti eya pam a na oni adasa apam do wa su yene chi no o shebo e ka se orimfa isu emba me sei ewi ase bio odi na pam so isu be to se den enko ba wi ase nyina edi be bia ye ankasa yadwen bone ene etiri mpo bone nti no ni anyame ahyehye ato wo se esuo mfa kwa we su we mfa kwa we su ne ko bosu kese epum no na nipa deseni ano a wanbo wiase ano a onim wiase ho hwee no na ode na dwen se wo yebetinye si esuo kwan ade bia ebo wiase anyame ahyehye de pepepo ze se bible su ode nansia ene de bo osu ni asase na de to so so no nya nkropon ehomeye e wona de bo nyina mu kase ni nyina ye na ye papa ya de nti ena ene onua pese obesi ni nua kwan na nka ono de ono kwan de nya nkoso on pese ni nua be nya nkoso no obese ofa kwan ye bia so obesi ni kwan wona bibi oye hu bia na so kare na nim chiro nyam so ntu pama ho den osiri ewo de nim enso ni tirima sam de enye onyankopon entisa jerema hwe sa nyuma wonyina so nyame ye ni wo apam donti ni ewe sa no ne do ba kosire unfailing love sa ne do no on di ni hwa moda entisa me no mienu ye hunu ye do kakra na ama ye do no ano abrasi se obi ye bibia se de nyankopon o ya mebo ewi a ese wi abododo ene ene wa bo wi abababa ene wa bo wi abababa o to nsu asi nsu tododo a de onyankurpo onye den no do yen is still o yi sa do ne di chire yen me yen wi sa o ma ye bre se ye ba se sa ya gwen oh na na se ye ba se o de yen hwe scenario we oba ni obere ma shi afufuro e wo do ne o ye wo Mummy and sa ebi ya kwa nodo. Huna simu jre ni tiri mibi ni bidi bibi o ni pediano na onya kwondo wo no se medono. Bibi o so e nkita hudi aye ache die o chana die o si chana die e we yo so wi do domi. Bedu bibi na ache die ni wo se simu jra de bibi na se no ba ku etu na ete ro huna e ba ku se de e on se agape la do se de wo si tie se da osubanso se do nyame bowo nfufu so nyina echi no eno sa do no bi na me no ye den e kan wasem eno no se awarefo mi ni sa scenario wi e wo ho na berima no koba ejuma ye sika ba bribia o so do no ye soro nkokura o ne de kase bia ba si bebe ei medofo efe de ukunu ye oba o yere so ye oba mama ya renyo mayi yu. Masi oyemi ura. Nasi oyemi ura. Onyemi ba. Nase woyiri. Bema ni yejuma. Na okoba. Na yejuma tumisei. Sase ubi nimdia. ekyina ewo ho ma no banu ho banu ho moden bimbo anu bebia na atwi na atwi mienu atwi miensa na kobosu me baaku mienu miensa na bibia ma na sa odo no eso ati kura anti sa odo no enye odo a God love didn't lose or quit even when you lose a job when health fails so it is say any part in the juma say and any pain you na apono and also on ya upon a day a perform yare yare ba na fede nikita udi and also na yam perform on any kuno anani yero wano na emu atiti ne dono ejina homa enti na minu umie no ewe sa but me can't show say se sa do nyina be de dia ma wa ye onwoma be na ye se enipa hu bible so enipa nyina ye bone yakopo eni mnyama bono bana ko tre ni owu yakopo adma che ni dan kwa se wudi wa kuma jidi etum odi wa no pem ka se ya de skuso e oru ade no owu sori ya bible so oba jo nkwa bibia obo yesu din biara se kan fu so che ni odi ba che ye Beni ni nkwas mbre ni odi mfa kire so kra je nkwa ne e ya do mbre mfa na fakire so kra je nkwa na pe asori a wo church o nyankopa sam na nya sema mehunu dua mehunu wei wo ofie da bi asem no nyina ne nyankopa sam ene je nkwasam asam a eya kroje asam a ti se nufunsu asama emeni daso yakopo asem na eka kire ne anope se esase ne mobro hunu o ni na do ye nti na ye wi sa ne se nka ye bone a ye die ye nwoma bi a ye ye na ene yakopo asem bo ibura ne ko twa ya kene dada na nso na do ye nti minu mienu e wo hoda ene eye nkwaje sem Jean Frank Christo traje nko asedam no ka no. Bo pa se radio Yesu fan fun so chemi. Na fan se me kra aje nko. Ba de me trase ma o men ko na nyina se opia ma nya oyira ba. So bo sa mpa ya minim se. Urade achi o. E o so fu akwa ifo de me cha se mi. Telephone number 0244869499. 0244869499. En kwa sem fi Lifeway Media Ministry. Ehona ebaunche www.lifeway.org ukwa Amazon ubenya yen ensemble bibrio ho na osue bi na aboa nyamishrawo nkwasem ebre bye bye.